viikon debatti.
Woke-ilmiö palautui keskusteluun, kun toimittaja Sanna Ukkola kirjoitti Iltalehden kolumnissaan, että poliittinen woke-voke-aktivismi on lipunut akatemiaan, ja joissain oppilaitoksissa se on vyörynyt jo osaksi kaikkea toimintaa. Wokehan on ilmiönä peräisin Yhdysvaltain afroamerikkalaisen väestön keskuudesta, joka tarkoittaa poliittisesti valveutunutta, erityisesti rasismi, syrjinnä ja muun yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden tiedostavaa henkilöä. Jussi Halla-ahon mukaan täällä Suomessa se on näyttäytynyt yleensä uhriutumisherkkänä vihervasemmiston politiikkaan heränneessä ihmisessä, joka toistelee innokkaasti ilmasto- ja sukupuoliteesejä niitä kyseenalaistamatta. Onko woke siis oikeistopopulistien keksimä ja viljelemä olkiukko Suomessa? Mitä tähän sanoo Samuli Suompää?
Kyllä se tänne ainakin keskusteluun hyvin pitkälti omaksuttu sieltä angloamerikkalaista keskustelusta, ja musta tuntuu, että jos se on kenties relevantti keskustelu Amerikassa, niin ei se täällä Suomessa sitä ihan samalla tavalla ole. Meillä woke on sellainen, jolla lapsia pelotellaan, että jos et nyt mene harjaa hampaita ja mene nukkumaan, niin tulee woke ja kieltää sinulta sananvapauden. Ei siihen niin kuin todellisuudessa täällä törmää. Muuta kuin yksittäisissä puheenvuoroissa, ja niistä voi sitten uhriutua vuoron perään niin vasemmistolaiset kuin oikeistolaisetkin.
Eli sinä et pidä sitä niin vaarallisena?
En.
No, entä Iivan Puopola?
Mä ajattelen se ehkä pikkusen välimaastosta, eli kaikki ilmiöt, kaikki yhteiskunnalliset ilmiöt on Yhdysvalloissa aina voimakkaampia kuin Suomessa. Et jos me verrataan Yhdysvaltoihin, niin me voidaan jokaisesta sanoa, että no ei täällä oikeastaan ole mitään. Ja sitten toisaalta ne on ikään kuin laineita, että se laine lähtee jostain ja sitten se suurenee, jos suurenee. Ei välttämättä suurene, mutta voi suureta. Ja tässä wokessa on kysymys just tästä, että se on ikään kuin orastava ilmiö, joka, jos on pidempään seurannut yhteiskunnallista keskustelua, ikään kuin siellä ihan eturintamassa, niin on havainnut ne merkit jo pari vuotta sitten. Ja sitten ehkä tämän Esko Valtaoja-keissin jälkeen se tuli sillä tavalla suuremmin valtavirran tietoisuuteen. Ja nyt sitten näin se pikkuhiljaa kehittyy ja kasvaa.
No niin, näin on siis lähtenyt liikkeelle viikon debatti, jossa siis teemana on woke, woke-ilmiö. Palataan myös tuohon Valtaojan keissiinkin vielä tässä myöhemmin. Ja täällä siis on otettu jo ensimmäisenä pientä koppia tuosta Sanna Ukkola Iltalehden kolumniin. Ja hän siis kirjoittaa, sitaatti alkaa, poliittinen woke-aktivismi on lipunut akatemia ja joissain oppilaitoksissa se on jo vyörynyt osaksi kaikkea toimintaa. Jos et laula kanonin mukana, sinusta tehdään kanteluja, saatat joutua tutkintaan työpaikallasi, sinut pelotellaan hiljaiseksi, sitaatti päättyy. Näinpä on siis pohdittu, että pitäisiköhän yliopistossa olla niin sanottuja vaarallisia tiloja, joissa voidaan keskustella näitä polemisista aiheista. Ja Helsingin Sanomissa aiheeseen liittyen haasteltiin muun muassa Turun yliopiston taloussosiologian dosentti ja polarisaatiosta kirjan kirjoittanutta Arttu Saarista, jonka mukaan Suomessa ei olla kuitenkaan ihan samalla Yhdysvaltain tiellä, joka tarkoittaisi sitä, että poliittinen kahtiajako on tehnyt keskustelun paikoin mahdottomaksi. Joten niin tai näin, toimittajat Iivan Puopolo ja Samuli Suompää, tervetuloa vaaralliseen tilaan.
Kiitoksia.
Kiitos.
Vai koetteko näin niin kuin kahtena valkoihoisena lihaa syövänä heteromiehenä tämän turvalliseksi tilaksi?
Ei kai meille mitään muuta tiloja olekaan kuin turvallisia.
Joo, en syö lihaa.
Sekin vielä.
Tämä on hyvin harvoin, korjataan
näin. Mikä oli teidän ajatuksen tuosta Sanna Ukkolan kolumnista? Siis hän viittasi joidenkin nimettömien työntekijöiden ilmoitukseen siitä, että on mahdotonta puhua asioista ilman pelkoa niin, että tulee syytetyksi rasistiksi.
Nimettömien tietolähteiden kanssa on aina tietysti vähän ongelma, että sitten täytyy kyetä perustelemaan se jutun uskottavuus muulla tavalla. Mutta se, että jos oppilaitoksetkin ovat nimettömiä tällaisessa jutussa, jossa kerrotaan, että oppilaitoksessa kaikki niveltyy tähän wokeen ja woke on kaikkialla läsnä, niin se vähän uskottavuus kärsii silloin, jos ei kyetä edes mainitsemaan, mistä yliopistosta on kysymys. Puhutaanko me Helsingin vai Turun vai Tampereen niin yliopistosta? Vai onko kenties kyseessä joku taideyliopisto, joka ei ehkä muutenkaan toiminnallaan ja opiskelijamateriaalillaan edusta ihan täyttä kuvaa suomalaisesta tieteellisestä akateemisesta kentästä? Kolumnistit mä ollaan tietysti aika vapaalla pensselillä ja ehkä Sanna kolumneissa joskus tulee minkin mieleen termi vapaa pudotus. Päästellään aika lujaa. Mutta Sanna mainitsi ne kantelut. Se on kiinnostava asia, että toivottavasti joku toimittaja, kenties minä tai joku muu, pyytää niitä. Että jos näitä kanteluita on tehty kymmeniä tai sata määrin, niin nehän on julkisia asiakirjoja. Ja ne on helppo kysyä yliopistoista, että paljonko tällaisia kanteluita on tehty ja miten niihin on reagoitu. Et jos niitä oikeasti on, niin Sitten on aihetta keskusteluun.
Joo, no, Ivan Puopolo.
Siis kolumni on kolumnia, se on mielipidekirjoitus ja kärjistys, mutta tämä itse pihvi siellä takana, niin, vaikka se on ehkä kärjistetty ja polemisesti esitetty, niin kuitenkin sinänsä pitää paikkansa, että kyllä minäkin olen kuullut. Joudun kyllä nyt sanomaan, että nimettömästi, koska minua on kielletty puhumasta siitä, mutta ihan suoraan mulle on sanottu yhden Tampereen yliopiston, mitenköhän mut muotoilisin tänne, että tule sanoneeksi liikaa, mutta että merkittävässä asemassa olevan ihmisen taholta minulle, että hän on joutunut tämmöiseen ylemmän tahon puhutteluun nimenomaan siitä, että onko hän esiintynyt väärillä alustoilla tai kirjoittanut vääriä mielipiteitä ja näin poispäin. Ei tämä mitenkään tavatonta mun mielestä ole. Ei nyt varmaan tapahdu jo koko aikaa joka paikassa, mutta vähänkin on liikaa.
Onkohan se uusi ilmiö, niveltyykö sinänsä vokeen, jos ollaan työntekijän, julkisessa asemassa olevan työntekijän puheista huolissaan tai siitä, että millä alustalla on. Meillä on kymmeniä vuosia ajan kiusattu esimerkiksi pappeja, jotka ovat puhuneet vääriä asioita väärillä alustalla. Mm. Tai jos joku peruskouluopettaja menee ja esiintyy vaikkapa äärioikeistolaisella nettisivustolla asekädessä julistamassa vapaata Suur-Suomea, niin siihenkin puututaan, eikä sekään välttämättä niin kovin vokea ole silloin. Tämä ilmiö ei ole sinänsä uusi, mutta se, mitä tähän niin kuin vokeen sinänsä liittyy, on, että ehkä nämä keskusteluaiheet muuttuu. Että jos joskus toisena aikana puututtiin eri asioihin, nyt puhutaan siitä, että miten puhutaan sukupuolesta ja etnisestä taustasta.
Noista voidaankin vähän tarkemmin vielä puhua tuossa myöhemmin, mutta siis jos mennään tuohon sanaan voke, niin miten te ymmärrätte sen voken ja ilmiön?
No, siinä on kysymys yhteiskunnallisesta liikehdinnästä, jota on mahdoton rajata ihan älyttömän tarkasti, mutta se sisältää tiettyjä asenteita, arvoja, jotka sitten enemmän tai vähemmän esitetään sillä tavalla, että nämä ovat ainoat oikeat. Ja tähän liittyy nimenomaan, kun tiedetään, että se lähtee Yhdysvalloista, niin siihen liittyy rasismin voimakas vastustaminen riippumatta siitä, onko sitä rasismia vai ei. Joka tapauksessa sen oletetaan olevan aina kaikkialla rehottava ongelma ja sitä kohtaan hyökätään. Toinen liittyy näihin sukupuolivähemmistöjen ikään kuin etujen puolesta taistelemiseen. Ja siinä on sama logiikka, että se hyväksytään vain tietty näkemys, joka on itse asiassa aika nurinkurisesti kääntynyt niin päin, että biologia on väärä näkemys ja se toinen on oikea näkemys. Ja sitten siihen liittyy ehkä muita tyypillisesti vasemmistolaisen ajatteluun liitettyjä arvoja. Ja tämmöinen yhteiskunnallinen liikehdintä on suht äänekästä ja voimakasta, sitä kutsutaan nimellä woke.
Mä ajattelin, että woke on ensisijaisesti pejoratiivi, se on siis haukkumasana jollekin ilmiölle, jota minä en koe edustavani. Itse asiassa kukaan ei varmaankaan niin CV:hen se kirjoita, että olen woke-harrastaja tai esittäydy, että minä olen Samuli Heima, olen tosi woke. Se on vähän niin kuin uskonnollisessa piirissä sana hihhuli, että eihän kukaan niin halua hihhuli olla, mutta kaikki ehkä tunnistetaan, mistä on kysymys, kun me puhumme hihhuleista mieluummin toki heidän selkänsä takana ja ehkä vähän liioitellen ja kärjistäen. Tai kun käytetään sanaa kommunisti, vähän miten sattuu nykyisin edustamaan ketä tahansa, joka on joko ateisti tai uskoo siihen, että kaikkia pitää verottaa.
En tosin tiedä sitten, koska en itse ole woke, mutta jos ne ihmiset, jotka kokevat olevansa, ehkä semmoisia on, niin ajatteleeko he sitä termiä itsessään? Sehän on lähtenyt itse asiassa, social justice warrior oli tämä amerikkalainen alkuperäinen termi, eli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta taistelija. Ja sittemmin se on kääntynyt ehkä wokeiksi, ja tämä woke yrittää kuvata sitä käyttäytymistä sellaisena hyvin intoleranttina tapana ajatella maailmaa mustavalkoisesti ja ei hyväksy ollenkaan toista puolta. Ja siinä mielessä se on kärjistys, mutta sellaisia ihmisiä myös on olemassa.
Joo, siis woke-termiähän on käytetty ainakin juuri yhteiskunnallisiin rakenteisiin liittyen, että tiedostetaan se, eli awake, olla hereillä tästäkin puolesta ja juuri tuonne Yhdysvaltoihin suuntaan mennään jopa 1960-luvulle, ja toki laajemmin käyttöön se tuli Black Lives Matter-liikkeen myötä täällä Suomessakin tuossa parisen vuotta sitten, ja pihvi siis siinä, että ne, ketkä kokee epäoikeudenmukaisuutta tai syrjintää yhteiskunnassa, tiedostavat ne rakenteet, jotka vaikuttaa yhteiskunnalliseen asemaan tai syrjintäkokemuksiin. Ja Suomessa esimerkiksi niin vierasperäinen nimihän voi vaikuttaa myöskin työn tai vuokra-asunnon saantiin. Tästä on puhuttu vaikkapa romaanien kohdalla, ja konservatiivinen oikeisto on käyttänyt sitä alentavana terminä ja väittänyt, että hereillä olevat valittavat turhasta ja toisaalta sitä on käytetty haukkumasanana. Samuli Suompää, onko tämä tämmöinen enemmänkin tämä Wokenin olkiukko?
Olkiukko sikäli, että sitä on helpompi vastustaa kuin ehkä sit niitä todellisia ilmiöitä. Et joku, joka vaikka kirkolliskeskustelussa näkyy usein, että ne, jotka haluavat pitäytyä kirkon perinteisessä virkakäsityksessä, eli että vain mies voi olla pappi. Hekään ei ehkä halua niin kuin yleensä sanoa ääneen, että naisista ei ole papeiksi, vaan pikemminkin kritisoidaan mieluummin jotakin woke-ilmiötä, joka pakottaa meidät omaksumaan jotakin uusia oppeja tai uudenlaista opetusta. Et se on helpompi maali, mutta ei se tietysti ole äärioikeistolla niin kuin ainutlaatuinen asia, niin pelkästään äärioikeista tekisi sitä, että kyllähän meillä on niin kuin vasemmisto Suomessa puhunut porvareista, jotka nukkuvat huonosti aika lailla karrikoiduin kuvin niin kauan kuin ylipäänsä on mitään uskallettu puhua. Näin tämä yhteiskunnallinen keskustelu usein toimii, eikä polarisaatio vasta Twitterin myötä meille tullut.
Joo, siis tässä on kysymys ikään kuin tietystä kulttuurisodasta tai taistelusta. Ihmiset taistelee omien arvojensa puolesta, kuka minkäkin arvon puolesta, ja sitten samanmieliset liittoutuvat keskenään. Sanoisin kuitenkin, että tuossa kulttuurikentässä vasemmistolaisuus ehkä keskimäärin on niskan päällä. Liittyen ihan siihen, että siis merkittävä osa tämmöisestä, sanotaanko, eliittiinstituutioissa operoivista ihmisistä ehkä kuitenkin pikkusen kallistuu vasemmalle. He on verbaalisesti taitavia, heillä on välineet ilmaista itseään eri tavalla, ja se aiheuttaa sellaisen, vaikka ehkä heitä olisi määrällisesti vähemmän, mutta se aiheuttaa sellaisen käsityksen, että he ovat
niskan päällä,
kyllä. Ja sitten näiltä on ehkä näiltä tältä oikeistopuolelta puuttunut sellainen kunnollinen sanottaminen näitä vastaan tähän saakka. Nyt on keksinyt tämmöisen woken. Olkoonkin, että samaan aikaan se ihan hyvin osuu, että kyllä se ilmiö on olemassa, sitä ei voi kieltää mitenkään. Ehkä sen sisään leivotaan kaikenlaista, mikä ihan suoraan sinne kuuluu, mutta niin tapahtuu aina. Ja ei siinä mun mielestä niin ihmeellisempää ole.
Se on varmasti totta myös, eikä sekään ole uusi asia, että kulttuuripiirit olisivat vasemmistolaisia, niitä on Suomessa kutsuttu vasemmistolaisiksi aina. Ja varmaan ihan luontevakin ajatella, että oikeistolaisesti ajattelevia ihmisiä on huomattavasti enemmän liike-elämän johtopaikoilla pyörittelemässä rahaa ja suuntaamassa vaurastumiseen, ja vasemmistolaisesti ajattelevia puolestaan on taiteen ja kulttuurin kentällä huomattavasti enemmän, samoin kuin lienee todennäköistä, että suuri osa rakennustyöläisistä Suomessa on suhteellisen vasemmistolaisia, vaikkei se vasara nyt välttämättä niin kuin kommunistin kädessä yhtään sen tehokkaampi ole kuin oikeistolaisenkaan.
Saati sirppi.
Tässä on kysymys kulttuurisodasta. Siis se, miksi mä itse esimerkiksi olen tavallaan kavahdan wokea tai oikeastaan mitä tahansa poliittisen aktivistin, johon luen woken edustajan, niin hänellä on jokin päämäärä yhteiskunnassa. Hän pyrkii muuttamaan sitä maalia, jota kohti hän menee toisenlaiseksi. Ja tässä ikään kuin sitaateessa taistelussa todellisuus tai faktat on toissijaisia. Jos faktojen muuntamisella tai niiden twistaamisella, kiertämisellä, joskus suoraan valehtelemisella päästään kohti sitä päämäärää, se tehdään. Ja jos se onnistutaan myymään muille, vielä parempi. Ja mä huomaan tässä wokessa tätä, esimerkiksi tämän sukupuolikeskustelun ympärillä, että sukupuoli on hyvin yksiselitteinen asia, se on biologinen todellisuus ja on itse asiassa ihan turhaa kehittää sukupuolelle mitään muita sisältöjä. Sukupuoli on biologian käsite, fine, that's it. Ja kun mä huomaan, että tätä sillä tavalla kylmäviileää faktaa kuin on, että maa kiertää aurinkoa ja kivet ovat olemassa olevia objekteja, kun sitä yritetään liikaa kääntää toiseksi, niin herää vastustus minussa ja varmaan isossa osassa muitakin ihmisiä. Tämä sama vastustus herää kyllä mulle silloinkin, kun oikeisto tekee tätä samaa tai missä hyvänsä poliittisella kentällä tapahtuu tällaista faktojen ikään kuin kaltoinkohtelua. Siihen minä kiinnitän enemmän huomiota kuin siihen varsinaiset taistelkoot rasismia vastaan ja kaikkea muuta. Käyttäköön ihan mitä tahansa argumentteja, kunhan pysytään faktoissa.
Niin, sukupuolihan ei varsinaisesti ole sellainen käsin kosketeltava asia kuin kivi, josta me voidaan saada empiirinen kokemus viimeistään silloin, kun pää kolahtaa asfalttiin, mikäli me ajatellaan asfaltin sopivan kiven määritelmään, koska sekin on oikeastaan sopimus. Tätä sukupuoli on varsin uusi nuori käsite suomen kielessä. Me ollaan puhuttu sukupuolesta vaan 1800-luvulta alkaen. Sitä ennen lajittelu oli paljon yksinkertaisempaa, ei ollut siis sukupuolelle itsessään käsitettä. On ollut miehen ja roolit ja naisen roolit. Yksi osa sitä on ollut se, että kenellä on penis ja kenellä ei. Mutta muitakin varsin merkittäviä rooleja ja eroja näihin on ollut. Mä uskon, että se mieheys ja naiseus on ollut hyvin kulttuurisidonnainen juttu. ihan alusta alkaen, se on liittynyt niihin tehtäviin, mitä yhteiskunta on miehille ja naisille asettanut, jotka ei siis kaikki liity ollenkaan millään tavalla sukusolujen tuottamiseen. Vähän samalla tavalla kuin meillä on vanhasta ollut eri sanat lehmälle ja sonnille, koska ne on eri asia. Kysymys lehmän sukupuolesta on ollut aika irrelevantti agraariyhteiskunnassa.
Mutta käytännössä toki on hyvä tehdä ne erot.
Niin ja sen takia on olemassa melkeinpä kaksi eri lajia, on olemassa sonnit ja lehmät. Molemmilla on selkeästi eri tehtävänsä, kun taas koirien osalta tälle ei ollut ollenkaan suurta merkitystä, että meillä ei ole niinku ollut käytössä eri nimityksiä sillä tavalla uras- ja naaraskoirille.
Sen verran puuttuisin tähän Samulin kuvaukseen, että siinä mielessä sukupuoli on kuin kivet ja puut, että jos niin ei olisi, ei tapahtuisi lisääntymistä. Suvullinen jatkuminen on kahden sukupuolen ja sukusolun yhtymistä, joista tulee uusi jälkeläinen. Tämä on sukupuolen määritelmä biologiassa ja se on sitä sen takia, että biologiassa selitetään elämää, elämän jatkumista ja suvullista jatkumista. Ja nyt tietenkin voihan käsitteelle antaa mitä tahansa uusia sisältöjä. Voinhan mä määritellä auringonkin uudella tavalla ja alkaa väittää, että aurinkoja on vaikka kuinka paljon tässä maan ympärille ja itse asiassa kiertävät maata ja mitä hyvänsä tällaista. Kun vaan annetaan uusi sisältö käsitteelle.
Mutta se ei ole faktaa, mutta toi, että sukupuolihan on tullut osaksi tätä voke-keskustelua.
Mutta näinhän se on tapahtunut aurinkojenkin kanssa. Et ei siitä niin kauan ole, kun ihmiskunnalla oli se käsitys, että on olemassa vain yksi aurinko. Auringon määritelmä oli, että aurinko on se tulipallo, joka nousee maan pysyessä paikallaan. Sitten tiede on myöhemmin kehittynyt ja auringon määritelmä on muuttunut toisenlaiseksi.
Mutta todellisuus ei ole muuttunut toisenlaiseksi. Niin, edelleen yhtä paljon.
Aivan, mutta sanan aurinko merkitys on niin muuttunut samalla tavalla kuin muidenkin sanojen merkitys.
Mutta sukupuoli. Muuttuu. Sukupuolen kohdalla.
Samalla tavalla. Nykyisin on alettu ajatella, että sanalla sukupuoli on useampia merkityksiä, että on olemassa biologinen sukupuoli, on olemassa yhteiskunnallinen sukupuoli, että se sanan käyttötarkoitus laajenee, koska sille on ollut tarvetta sille muillekin käyttötavoille. Toki joissakin toisissa kielissä on ehkä helpompaa, jos kyetään erottamaan biologinen sukupuoli ja yhteiskunnallinen sukupuoli toisistaan. Sitten tätä ongelmaa ei ole. Me ollaan nuoria ehkä vähän sukupuolesta välittämätön kieli, meillä ei ole sukupuolitettuja pronomineja ja sen takia me nyt törmätään tähän ongelmaan. Ehkä tämä olisi helpompaa, jos me vaan tehtäisiin yleensä selväksi, että puhutaanko me biologisesta sukupuolesta vai sukupuolesta jossakin muussa merkityksessä.
Juuri näin. Ja tässä ihan oikein sanotkin, että on olemassa biologinen sukupuoli ja yhteiskunnallinen sukupuoli. Ja nythän tuli jo uusi määritelmä. Ei sukupuoli, vaan yhteiskunnallinen sukupuoli. Ja kun puhutaan sukupuolen moninaisuudesta, niin siinähän ei sanota yhteiskunnallisen sukupuolen moninaisuudesta, vaan sukupuolen moninaisuudesta. Ei näin ole. On sukupuolen ilmaisun moninaisuutta, mutta sukupuolia on kaksi kappaletta, koiras ja naaras. Me voidaan ajatella näin, että ihmiskunta jakautuu 4 miljardiin koiraaseen ja naaraaseen, ja tapoja olla koiras ja naaras on 8 miljardia.
Tässä kulttuurissa on perinteisesti ollut sukupuolia kaksi kappaletta. On myös kulttuuria jopa sieltä ihan raamattua edeltävältä ajalta, jolloin on ollut miehiä ja naisia ja jotakin siltä väliltä.
Mutta todellisuus on toinenlainen.
Eunukkeja on myöskin käsitelty omana sukupuolenaan. Eikä se ole niin suoraviivaista se, että sukupuoli tarkoittaa sitä sukusolujen tuottamista. Me kutsutaan miehiksi monia sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät kykene tuottamaan sukusoluja syystä tai toisesta. He ovat miehiä, koska he sanovat olevansa miehiä.
Mutta biologiassa tämä on ratkaistu kyllä sillä tavalla, että sukupuoli on sukusolujen tuotantoa tai valmiutta siihen.
Mutta eihän heillä ole valmiutta sitten, jos heillä ei ole kykyä siihen.
Anatominen valmius. Eli siis pikkuvauvalla, joka ei esimerkiksi tuota vielä siittiösoluja, niin hänellä on valmius tuottaa siittiösoluja. Vaikka hän ei ehkä koskaan alkaisi tuottaakaan varsinaisesti siittiösoluja, ainakaan hedelmällisiä siittiösoluja, niin hänellä on kuitenkin valmius vain siihen. Hänellä ei ole valmiutta tuottaa sekä siittiösoluja että munasoluja.
Nyt mennään hyvin tarkkoihin määritelmiin.
Siis tämä johtuu siitä, että biologiassa tämä on hyvin selkeä, yksiselitteinen ja täysin yleispätevä.
Se tuli selväksi, Ivan Popolo. Viikon debatti. Tämä on viikon debatti. Olen Ariel Neuloniemi ja tällä kertaa puhutaan woke-ilmiöstä. Olisin siitä syystä, että nyt on kuulemma jossain yliopistossa ollut tämmöistä turvallisen tilan ja myöskin vaarallisen tilan kaipuuta, että joistakin asioista voitaisiin puhua ilman mitään sanktioita. Ja näinpä sitten somessakin välillä aina kuohahtaa ja puhutaan woke-ilmiöstä ja siihen liittyvistä eri sanoista ja käsitteistä. Ja osa on sitten pudonnut jo aika päivää sitten pallilta ja ihmettelee, mistä tässä oikein puhutaan. Joten Samuli Suompää ja Ivan Puopolo ovat täällä sitten toimittajina paikan päällä. Ja sanoinkin tuossa, että voisin järkätä teille tämmöisen pienimuotoisen bingon, niin lähdetäänpä sitten liikkeelle. Varsinkin etuoikeutettujen pitäisi tuntea nämä, eli teidän, koska olette valkoihoisia miehiä, niin otetaanpas teille kahdelle keskiluokkaisellekin ja kaiken lisäksi molemmilta löytyy keskijakaus ja sekin etuoikeus teillä on. Minä olen tässä vähemmistössä ja pikkuhiljaa, niin canceloida, onko ihan tuttu termi?
Joo. Kyllä on.
Joo, sitä ei varmaan tarvitse suomentaa muuta kuin, että evätään henkilö, ryhmä, organisaatio, joka on häirinyt tai toiminut muuten yhdenvertaisuuden vastaisesti tai epäasiallisesti. Eli saadaan vastuuseen esimerkiksi boikotoimalla yhteistyöstä tai jotain muuta vastaavaa. Täällä tulee nyökyttely ja mennään eteenpäin. Call auttaaminen.
Mun mielestä tämä on kuin cancelöidä, mutta tehdä se on ikään kuin positiivinen muoto tästä.
Niin, mä ajattelin, että call auttaaminen tarkoittaa sitä, että puhutaan asiasta oikealla nimellä ainakin sen call-auttajan mielestä. Siis jos joku käyttäytyy minun mielestäni rasistisesti ja mä sanon, että toi on törkeää, niin joku voisi sanoa, että tämä on call-auttaamista. Mulle tällaiset anglismit on hyvin vieraita, mutta
Call-auttaamisen tarkoituksen ei pitäisi olla julkinen nöyryytys. Ajatus on, että jotkin asiat tarvitsevat muuttuakseen julkista keskustelua. Call-in puolestaan tarkoittaa, että keskustelu käydään yksityisemmin ja syvällisemmin.
Aha. Hyvä lähtökohta keskustelulle. Kyllä ajatus siitä, että käymme tässä yksityiskohtaisemmin ja syvällisemmin keskustelua siitä, miten käyttäydyt. Siis näinhän sen pitäisi olla, mutta harvoin meistä siihen pystyy etenkin, kun sillä kuitenkin saa hirvittävän helposti pisteitä somessa sillä, kun kerrotaan jonkun olleen tyhmä tavalla tai toisella.
Joo. No tuossa toi sis tuli esille jo, eli identifioidutaan siihen sukupuoleen, joka on hänelle syntymässä määritelty. Esimerkiksi henkilö on määritelty naiseksi ja hän identifioituu siihen. Hän on siis cis-nainen. Cis on vastapari transhenkilölle, joka ei tunne omakseen sukupuoli-identiteettiä, joka on hänelle syntymässä määritelty. Ja tämän tiesitte jo tuossa aiemmin, mutta tiedättekö mikä on?
Taustasta voi kyllä sanoa sen, niin, että jos hetkenkin miettii, mitä se tarkoittaa, niin kis tosiaan on sanan trans vastakohta sillä tavalla, että roomalaisten näkökulmasta katsottuna Alppien tuolla puolen oleva Gallia oli Gallium transalpica ja Alppien tällä puolella sen sijaan oli Gallium kisalpica.
Aivan. Gaslighting.
En ole kuullut tätä, en tiedä.
Mä oon kuullut, mä en ole ehkä täysin ymmärtänyt, mistä on kysymys. Se kuulostaa minusta siltä, että kaasuvaloja sydytetään siihen liekkiä ja poltetaan toista sillä. Se kuulostaa kyllä myöskin elokuvilta, jotka tarvitsisivat sisältövaroituksen.
Tämä on tämmöinen hiljentämisen keino, eli kun joku tuo esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja omia kokemuksiaan niistä, niin hänen kokemuksensa kyseenalaistetaan. Kyse on siis gaslightingista. Esimerkiksi voi ottaa vaikka saamelaisten kokeman syrjinnän vähättelyn. Ja Gaslight, kaasuvalo niminen elokuva on sitten täällä ollut pontimena.
Mutta tähän liittyy kyllä itse asiassa ihan tärkeä huomio. Mun mielestä tämä on oikeastaan journalismin yksi keskeisimpiä tehtäviä asettaa ilmiöitä mittasuhteisiin. Niin. Eli kyllä uhrikokemuksia pitää voida kyseenalaistaa, ei niin, että välttämättä kyseenalaistetaan tämän uhrin, yksittäisen uhrin kokemus, mutta me voidaan kyseenalaistaa se, kuinka merkittävä se on yhteiskunnallisesti. Ja tässä helposti syntyy sellainen ikään kuin mittakaavavirhe, että kun joku on kokenut jotain väärinkohtelua omasta mielestään, niin siihen suhtaudutaan kuin valtavaan yhteiskunnalliseen ongelmaan. Vaikka loppujen lopuksi tässä ongelmassa ehkä on kuitenkin kysymys enemmän siitä, että se on sen yksilön oma ongelma, joka hänen tulisi hoitaa vaikkapa terapiassa sen sijaan, että koko yhteiskunta muutetaan vastaamaan, poistamaan ikään kuin tämän hänen uhrikokemuksensa.
Toi vastaus on pitänyt saada heti tämän ohjelman alussa. Ivan määritteli tuossa erittäin hienosti niin kuin suhteen woke-ilmiöön. Et siitä niin kuin syntyy tällainen niin kuin valtavan suuri liioiteltu kuva sen sijaan, että ne ihmiset, jotka kokee tämän olevan ongelman hoitaa sen ongelman pois terapiassa.
Tämähän on keskustelua juuri siitä, että onko tässä nyt kysymys merkittävästä yhteiskunnallisesta ilmiöstä, en mä sano ongelmasta, vaan onko tämä sen kokoluokan ilmiö, joka on relevanttia ylipäänsä käydä keskustelua, vai onko tässä kysymys olkiukkoilusta? Sitähän keskustelua, kyllä mä sanoisin, että tämä on ihan oikea ilmiö, en mä tiedä kuinka laaja, se on ehkä, mutta riittävän laaja.
Joo. No siis sitten päästään tuohon intersektionaalisuuteen ja sitä kautta intersektionaaliseen feminismiin. Joo. Ivan Puopolo, oletko sen ystävä?
No en ole sen ystävä sen takia, että mun mielestä siinä jälleen röyhkeällä tavalla rymistellään tieteellisiä tosiasioita vastaan monessa kohdassa. Siinä mielessä kyllä, että se on yhteiskunnallisen aktivismin muoto ja minusta kaikilla pitää olla oikeus siihen aktivismiin, johon he haluavat. Ainoastaan jos faktoihin, faktoja runnellaan, niin sit mä puutun asiaan.
Niin mä ajattelen, että intersektionaalinen feminismi on ehkä kuitenkin enemmän työkalu joidenkin rakenteiden asioiden käsittelemiseksi.
Anna joku hyvä esimerkki, mikä voi
olla? Yksi esimerkki voi olla se, että jos meillä olisi joukossamme romani, joka kertoo, että häntä ovat kaikki kovasti syrjineet, ja hänen vieressään romani, joka on sen lisäksi homoseksuaali, niin meidän on intersektionaalisen feminismin välineet, se tarjoaa meille välineitä sen ymmärtämiseen, että tätä näiden ihmisten kokemaa sortoa on monenlaista, ja myös esimerkiksi sorrettujen joukossa voi olla omaa sisäistä sortoa. Muuten me jaoteltaisiin ihmisiä helposti niin kuin pelkästään sorrettuihin ja sortajiin, mikä tietysti palvelee polarisaatiomekanismeja, mutta tämä sorron ja painostuksen eritteleminen, sen toteaminen, että meillä on sitä hyvin monenlaista ja myös sorretut voivat olla sortajia, ehkä auttaa niin kuin käsittelemään tätä, löytää näitä nyansseja paremmin.
Ja se on hyvä, tärkeä työkalu.
Tämä on niin kuin oikein hyvä työkalu. Se, että onko se, mitä se sitten tarkoittaa, että jos jonkun mielestä intersektionaalinen feminismi ei ole totta tai tiedettä, niin sitten ollaan taas semmoisessa heitteikössä, että ei oikeastaan kukaan tiedetä, mitä silloin tarkoitetaan.
Niin, en mä tarkoita sitä, että se intersektionaalinen feminismi ole sen enempää tai vähempää totta kuin on sosiaalidemokraattinen puolue. Että se on minun mielestä yhteiskunnallista taistelua, yksi yhteiskunnallinen liike, joka pyrkii hankkimaan valtaa joillakin keinoilla, niin kuin tekee demarit tai kokoomuslaiset tai kristillisdemokraatit. Ei ne ole totta tai vähemmän totta, vaan ne on erilaisia mielipiteitä. Mutta siellä seassa on näiden mielipiteiden eteenpäin viemiseksi, he ovat valmiita kääntelemään faktoja, tarvittaessa jopa valehtelemaan, jotta voivat ajaa omaa asiansa. Tätä tekee jokainen aktivisti ja poliitikko aina. Se kuinka paljon, se on sitten vaihtelee.
Mutta menetkö ikinä tekemään mansplainingia, Ivan Puopola?
Kyllä kai, koska en voi siltä välttyäkään. Olen man, ymmärtääkseni, ja sitten aika julistavasti myöskin puhun toisinaan. Niin se on.
Onko se väärin?
No ei tietenkään.
Niin Ivan tässä tarkoittaa, että koska hän on mies ja hänellä on miehen asema yhteiskunnassa, niin hänen on helpompi ehkä selittää silloin asioita ja saada äänensä kuuluviin näin mansplainattuna.
Tuosta mä oon kyllä eri mieltä, että ei se ole mitenkään, miten se mitataan, että kenen on helppo tai vaikea. Ihmiset kilpailee toinen toisiaan vastaan. Ei miehet ole mitenkään mun liittolaisia, että ne, kun tuolla on mies, niin aina tulepa tänne kertomaan. Ne taistelee, jos mä annan, ne vie multa tilan.
Avoimessa niin, päiväkodissa tuo voi kokea, että tuolla on minun liittolainen, jos on joku muu
niin,
isä.
Musta siinä on niin kuin väärä. Se voi olla ikään kuin analysoinnin työkalu, tämä intersektionaalinen feminismi, niin kuin Samuli sanoo. Mutta se on analysoinnin työkalu jonkin tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Silloin valitaan tietynlaiset linssit ja katsotaan niiden läpi, jolloin maailma alkaa näyttäytyä sellaisena, että se palvelee tätä päämäärää, jota kohti ollaan menossa. Se on tavallaan samantyyppinen asia kuin, että jos meillä on demareiden puoluetoimisto ja siellä on heidän oma tutkimuslaitoksensa, joka tuottaa jatkuvasti tietoa eriarvoisuudesta yhteiskunnassa, niin se tuottaa sellaista tietoa, joka palvelee demareiden päämääriä. Ja tässä on täsmälleen samasta asiasta kysymys.
Niin, samastahan meitä journalistejakin tietysti usein syytetään, että olet varmasti sinä kuullut monta kertaa sen, että kun teet kaupalliselle TV-kanavalle töitä, niin esität asiat sen takia tietyssä valossa ja luultavasti et koe itse niin. Samoin mä en niin kuin itse mielelläni myönnä enkä tunnistakaan, että mun tarjoamani sisältö olisi kovin erilaista tai näkemykset erilaisia, jos mä teen Radio Daylle tai Hesarille, mutta ulkopuolelta katsottuna se toki näyttää siltä, että kenen lauluja niin, laulat leikää.
Sen takia freelancerina on helpompi toimia.
Mutta ei tämä ole siis, kyllähän me tiedetään, Samulikin varmasti tiedät sen, että jos otetaan EK:n ekonomisti ja SAK:n ekonomisti ja istutetaan ne tuohon vierekkäin, niin me pystytään ennalta sanomaan, minkälaisia tulkintoja he mistäkin tekevät. Ja on selvää, että se etujärjestö, jota he palvelevat, vaikuttaa siihen heidän tulkintaan.
Joo, ja ainakin se on vaikuttanut rekrytointivaiheessa. Että jos jollakulla on tunnetusta kovin vasemmistolainen kommunistinen taloustieteellinen näkemys, hän on niin kuin tehnyt väitöskirjansa siitä, että tuloerot ovat perkeleistä, niin on aika epätodennäköistä, että häntä koskaan palkataan EK:n pääekonomistiksi. Mm.
Mutta tässä intersektionaalisessa feminismissä mittaristo on laadittu siten, että sortajaksi saadaan valkoinen setämies sinne pyramidin huipulle ja kaikki muut ovat hänen allaan sorrettuja. Jos mittaristo laadittaisiin toisin, se pyramidikin alkaisi näyttää toisenlaiselta.
Pikkuhiljaa päädytään tapaukseen Esko Valtaoja, mutta mennäänpä ruskean tytön kautta. Ruskea tyttö.
Mikäs se on? Siis on, tarkoitatko tätä, sitä mediaa nimeltä ruskea?
Media ja blogi, mutta lähtökohtaisesti ruskeat tytöt lienevät nuoria naisia, joiden etninen tausta on vaikuttanut siihen, että heidän ihovärinsä on jonkun verran tummempi kuin minun. Me puhumme ehkä nykyisin jo useammin ruskeista ihmisistä kuin mustista.
Kyllä. Joo, ja tämä ruskea tyttö tuli myöskin tutuksi käsitteeksi siinä, kun Esko Valtaoja käytti siis Maria Sannikka ohjelmassa N-sanaa ruskean ihmisen vieressä ja olisi sitten vähätellyt sorrettuja ja ikään kuin neutraalisti ilmaistuna, eikä siis haukkuakseen, mutta sitten tämä Iranista kotoisin oleva vieressä ollut toimittaja Renas Ebrahimi, vaikka ei tosin kovin ruskea olekaan tälleen vierestä katsottuna, mutta ainakin vitivalkoisen kalkkilaavan kapteenikaan ei ole niin kuin moni meistä suomalaisista, niin ruskea tyttö on tässä oma käsitteensä ja hän sitten sanoi, että miten voi käyttää tällaista ilmaisua. Ja siitä lähti oma kipakka äitynyt keskustelu ja koki, että se oli erittäin järkyttävää, että joutui olemaan turvattomassa tilassa, jossa valkoinen ihminen oli käyttänyt siis N-sanaa ruskean ihmisen vieressä ja vähätellyt sitten sorrettuja siinä samalla. Miten te tämän tilanteen koitte jälkikäteen?
Siinä haluttiin television teatteria ja siinä saatiin teatteria. Että sehän ei ollut semmoinen aito tilanne, jossa Valtaoja olisi yrittänyt jotakin asiaa asiallisesti selittää ja käyttänyt sanaa, jonka käyttämisestä muut eivät pidä, vaan kyse oli siitä, että haluttiin provosoida tällainen konflikti ja siinä onnistuttiin. Se on vähän samanlainen asia kuin jos mä olisin täällä studiossa keskustelemassa vanhollisen lestadiolaisen kanssa ja muutaman kerran sanoisin, että hei te lestat, se luultavasti loukkaisi tätä vanhollisen lestadiolaista veljeä tai sisarta, koska sitä sanaa on käytetty ainakin pohjoisessa Suomessa usein haukkuma nimenä tapana sulkea lestadiolaislapset leikistä ulos. Oulun viestintäjohtaja Mikko Salmi saa jopa varoituksen Kyllä. leikiteltyään lestasanalla Twitterissä mun mielestäni ihan hyvän tahtoisesti, mutta ehkä ei ole mun tehtäväni sanoa, että oliko se vitsi sopiva. Mutta siinä kävi niin, että haluttiin konflikti ja saatiin konflikti. Tämän nuoren naisen tunteita mä en osaa mitenkään muuten arvioida kuin, että vaikutti siltä, että hänestä tuntui siltä, että hänen vieressä oleva ihminen halusi satuttaa häntä ja se tuntui hänestä turvattomalta. Näin mä sen tulkitsin.
Miten olisit toiminut itse ennen ohjelmaa?
No,
mä
en olisi tilannut ohjelmaan ketään käyttämään sanaa, joka tiedetään herättävän niin kuin negatiivisia tunteita toisessa. Mun mielestäni se, en mä usko, että toimittajalle tällaisia vahinkoja sattuu. Siis hyvin epätodennäköistä se on, että syntyy vahingossa tällainen tilanne.
Koska ohjelman vastaava tuottaja Ville Kolari totesi tuoreeltaan Ilta-Sanomille silloin, että ohjelman julkaisusta käytiin pitkää journalistista pohdintaa. Asia harkittiin tuntikausia ja lopulta ohjelman päättiin näyttää ihan sellaisenaan. Ivan Puopolo, olisitko sinä näyttänyt? Samuli ei olisi näyttänyt.
Olisin näyttänyt, ei se sensuroida jälkikäteen, jos joku puhuu tyhmiä telkkarissa, niin ulos vaan.
Olisit kuitenkin, mutta olisi, mutta et olisi kuitenkaan sitä sanaa.
Mä en olisi tilannut sitä tilannetta, että mä en olisi halunnut tehdä tällaista televisio-ohjelmaa, mutta sitten jos jälkikäteen todetaan, että joku sanoo jotain tyhmää, niin kyllä yleisöllä on oikeus tietää.
Ilman muuta olisin näyttänyt, se on selvä. Mutta siitä mä oon kyllä ehkä vähän eri mieltä, että tämä olisi ollut niin kalkuloitu ja laskelmoitu, että ikään kuin tilattu. Eihän kukaan voi tietää, mitä Valtaoja etukäteen sanoo. Ja minusta se vaikutti kyllä siinä siltä, että Valtaoja oli itse aidosti hämmästynyt sen sanan tuomasta reaktiosta. Sitähän edelsi melko pitkä tämmöinen, mä en tiedä voiko sitä kutsua keskusteluksi, koska se oli ennemminkin se, että Valtaoja oli tämän Ebrahimin syytettynä milloin mistäkin Valtaojan tekemisestä. Ja sitten se lopulta meni tähän se keskustelu, josta hän sitten lopullisesti pillastui. Et mun mielestä vaikutti aidosti spontaanilta tilanteelta, joka siinä syntyi. Ja nyt sitten tämä Valtaojan itse sanan käyttäminen, niin no tietysti on kohteliasta olla käyttämättä joitakin sanoja seurassa, johon se ei sovi. Mutta tässä pitäisikin arvioida juuri sitä, että oliko se häneltä, siis Valtaojalta jotenkin tarkoituksellista vai yksinkertaisesti vilpittömästi sanottu vaan ja sitten hän hämmästyy tätä reaktiota. Musta se näytti siltä, mistä minä tiedän, että mä Valtaojan pään sisään pääsen.
Niin musta tämmöinen yhteiskunnallinen Tourette-ilmiö, jossa tällaiset sanat vaan lipsahtaa vahingossa juuri sopivalla hetkellä, olisi melko hämmästyttävä sekin. Mä uskon, että tämä oli television viihdettä, jota haluttiin. Ei se ehkä journalismi ollut niin kuin sanan perinteisessä merkityksessä.
Siinä sanotaan toiseuttaa. Eli tämä on se, että suljetaan ryhmän ulkopuolelle joku ihminen hänen henkilönsä liittyvän asian kautta. Eli me, ne ajattelu, kuten me suomalaiset olemme tällaisia ja nuo tuollaisia. Ja sitten on tämmöinenkin, että Suomessa toiseutta kokevat BIPOC-vähemmistöön kuuluvat. Tiedättekö, mitä ne ovat?
People of color. BIPOC.
Kyllä.
Okei, okay, se kuulosti musta jollain jats-musiikkilajilla.
Bipolaarihäiriöt.
Joo, ei, kyllä. Joo, mennään tässä on vielä 147 sanaa jälleen, mutta ei mennä enää niitä. Oletteko triggeröityneet? Ja samalla voitte kertoa, että mitä se tarkoittaa, Ivan Puopola.
Olen. Triggeröidyin viimeksi sunnuntaina luettuani Helsingin Sanomien pääkirjoituksen siitä, kuinka listaamattomien yhtiöiden huojennettua osinkoverotusta täytyy, tai se täytyy lopettaa, ja se oli läpeensä vasemmistolaista propagandaa koko pääkirjoitus, että mä olin sen takia erittäin triggeröitynyt, ja kirjoitin siitä, ja tein jo videon ja kaikkea muuta, ja Paasaan täälläkin. Eli siis niin sanotusti...
Traumaperäinen reaktio.
Jo meni tunteisiin, tai sai aikaan tämmöisen voimakkaan kuohduksen sisällä.
Se voi laukaista esimerkiksi menneisyydestä tuttu haju tai ääni.
Tai Helsingin Sanomien
pääkirjoitus. Kommunismin haju. Luvun haju tukeutui pääkirjoitusta niin
ääni. Joo, arkikielessä triggeröitymisessä tarkoittaa ärtymistä tai provosoitumista jostakin asiasta tai toisen käytöksestä, ja se on osa myös tätä voke-ilmiötä. Tai
ehkä se on osa ihmiskuntaa noin yleensä.
joo, mutta varsinkin ehkä tässä somekeskustelussa nykyään se on osa myös sitä ilmiötä siinä mielessä. Miten tiedostavia te olette sitten, kun käytte somekeskustelua vaikkapa, niin kaikki näiden eri käsitteiden kanssa, tästä voisin vielä laittaa toksisen maskuliinisuuden ja on tuossa sitten kulttuurista omimista ja niin edelleen.
Mä en ole kovin tiedostava, mä oikeastaan lähden, mun mielestä pitää kääntää toisin päin tämä, kun mä palaan vähän sananvapauteen tässä, kun aina sanotaan, että on sanan vastuu. Että niin. Siihen tämäkin tähtää. Sun pitää olla tiedostava, luoda turvallinen tila, eli olla vastuussa sanoistasi, että et vain loukkaa ketään ympärilläsi. Mun mielestä menee toisinpäin, eli ihmisillä on vastuu sietää sinun sananvapauttasi. Ja kun sinä sananvapauttasi käytät välittämättä ihan kauheasti näistä kaikista termeistä, joita siellä just äsken luettelit, niin minä ajattelen ikään kuin hyväntahtoisesti, että no ei se nyt pahaa tällä tarkoittaa. Pitää mennä aika pitkälle ennen kuin tulee vastaan se piste, että jaha, nyt meni överiksi. Ja näillä ikään kuin se tila, jossa sä voit operoida, kavennetaan niin älyttömän pieneksi, että kukaan ei oikeastaan pysty toimimaan siellä rikkomatta sääntöjä.
Ja siinä käy sitten niin, että sinut blokataan, koska sinä käytät ehkä tahtomattasi tai tahtoessasi jotain sanoja, mitkä saavat toisissa aikaan triggeröitymistä.
niin ehkä tässä uhriutumisen ja loukkaantumisen kulttuuri tosiaan tuntuu kuuluvan sillä tavalla somekeskusteluun, että, niin. Että meillä on paljon ihmisiä, jotka saattaa niin kuin suoltaa suustaan ihan mitä tahansa, mutta sitten kun joku nuori nainen, puhumattakaan siitä, että tulee homoseksuaali, sanoo heille, että nyt setämies hiljaa, niin sitten itkeä pillitetään niin kuin pienet lapset sitä, että mulle sanottiin tosi pahasti. Että vähän, jos kerran ollaan sananvapaudesta kiinnostuneita, niin sitten ainakin isojen miesten pitäisi kyllä kestää sitä, että heille sanotaan vastaan.
Ja se kulkee joka suuntaan, että se yhteiskunnallinen keskustelu paranee siitä, että siedetään muiden ihmisten virheitä ja loukkaamisia ja kaikkea sellaista. Silloin ei mene turhaa aikaa siihen jankuttamiseen. Että
mutta yhteiskunnallinen keskustelu ei parane siitä, että se sisältö on, sisällön keskeinen tarkoitus on se loukkaaminen.
Se on siis, totta.
Minulta voi hyvin edellyttää sitä, että minä siedän sinulta loukkaavaakin kieltä, kun sä yrität sanoa mulle jotain. Mutta jos sä yrität sanoa mulle vaan, että mä oon kusipää, niin ei mun hirveästi tarvitse sitä sietää.
Mutta tässä oli mun mielestä hyvä esimerkki silloin, kun Petteri Orpo kutsui kiljumiseksi, oliko se nyt Annika Saarikon ja Sanna Marinin puheenvuoroja A-studiossa. Hän sanoi siis tämän myöhemmin Suomen Kuvalehden haastattelussa. Niin valtava kohu, jota sitten lopulta Petteri Orpo pyysi jopa anteeksi, siitä, että hän puhui näin. Ja siinä jälleen kerran ruvettiin keskittymään siihen, että puhuitko oikein, sanoitko nyt näiden sääntöjen mukaisesti, eikä varsinaisesta asiasta ollenkaan. Ja tähän tämä just johtaa. Me jatkuvasti keskustellaan siitä, että mikä on oikea sana, termi, sävy, katse, mikä hyvänsä missäkin tilanteessa sen sijaan, että
puhutaan asiasta.
No niin. Sitä voi tosiaan samalla myöskin keskustella, että kenen edun mukaista oli, että keskityttiin tähän kiljumiseen. Puhuttiin siitä, että käyttikö Orpo väärää sanaa, eikä siihen, että Orpolla, joka on suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja, ei hyvän eläkö ollut mitään sanottavaa siinä keskustelussa. Toiset kertovat, mitä valtiotaloutta hoidettaisiin. Ja Orpo oli aivan pallohukassa. Mä en tiedä, mikä hänen omat ajatuksensa siinä blokkasi. Hänellä usein on ihan fiksuja ajatuksia.
Se on
se liittyy siihen, että hän ei halua sanoa mitään ne vaaleat on parasta. Niin.
No, se on toinen juttu, joo, siinä mielessä hävittävää. Voi ollakin, että menee ehkä toiselle oppositiopuolelle sitten isommat pisteet, mutta Samuli Suompää, se, että tiedostaa kuitenkin, kun käydään vaikka somekeskustelua, niin tiedostaa kaikki nämä käsitteet ja termit, jotta ei myös loukkaa. Varmaan allekirjoitat sen.
Joo, mutta emme hirveästi yritä kyllä jeesustella ja sanoa, että mun tarkoitukseni olisi olla loukkaamatta ihmisiä. Siis se on se synti, jonka mä tunnustan joka ilta rukouksessani, että ihan tietoisesti ärsytin ja loukkasin. Se on ehkä eri porukka.
Olet vielä aika taitava siinä kaiken lisäksi.
Mutta jos käyt vaikkapa sanotaan seksuaalivähemmistöjen kanssa tai puhutaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvista, niin heidän kanssa keskustelu, niin sehän täytyy mennä aina vastapuolen ehdolla, eikö niin?
En mä tiedä, tarviiko se mennä vastapuolen ehdolla, mutta toki olisi tosi moukkamaista minulta loukata tarkoituksella jotakuta, joka nyt sattuu olemaan homoseksuaali. Mutta ei sen välttämättä eroa hirveästi siitä, että pitäisikö mun vähän varoa sanoja, niin silloin kun mä keskustelen hihulin kanssa, anteeksi siis, kristityn ihmisen kanssa, jonka tulkinta Raamatusta erilainen kuin minun.
En kokenut, että haukuit minua, hyvä.
Viikon debatti.
I woke up this morning laulaa blues-artisti, mutta woke-sanalla viitataan puolestaan awake hereillä olemiseen erilaisten syrjivien rakenteiden tiedostamiseen liittyen, ja silloin puhutaan siis woke-voke-ilmiöstä. Ja tämä on teemana täällä viikon debatissa. Vieraana siis toimittajat Samuli Suompää sekä Iivan Puopolo, minä olen puolestaan Ariel Neuloniemi. Jos on siis rakenteellista syrjintää, niin niistä tehdään lauluja. Karikoidusti vasemmistoräppärit, mutta ne, ketkä kertoo asiansa kansalle, ovat toisenlaisia viestin viejiä. Että alustana on some, media ja yleensä joku somevaikuttaja, kolumnisti, blogisti tai toimittaja, joka nostaa sitten esille näitä teemoja. Ja toiset saattavat haukkua silloin helposti punavihreäksi väeksi. Iivan Puopolo, tässä jo vähän aikaisemmin viittasitkin tähän teemaan, mutta mitä siis sanot siitä, että näkyykö vaikkapa uutismedioiden, ei nyt siis some, vaan uutismedioiden sisällä oikeasti niin kuin yliedustettuna tämmöistä punavihreää sakkia?
Tekijöissä.
No, ja sitä kautta ehkä sitten valinnoissa.
Kyllä, mä oon melko varma siitä. Eihän mulla tietenkään mitään kattavaa edustavaa otontaa tästä ole, mutta se määrä ihmisiä, joita tunnen sieltä, niin sanoisin, että siinä on selvä kallistuma kuitenkin sinne vasemmistolaiseen suuntaan, ja en voi mitenkään uskoa, ettäkö se ei olisi vaikuttamatta. Se, miten se mun mielestä selvästi näkyy, on kommenttien, näkökulmien ja kolumnien sisällöissä. Eli jos me katsotaan, mitä tosiaan nämä kommentit ja näkökulmat on, niin kyllä siellä on selvästi enemmän. Jos nyt jotain poliittista kantaa pitää edustaa, niin se viettää vasemmalle. Ja siellä on nimenomaan edustettuna tätä mikään kuin woke-ajattelu, feminismi, koko tämä kimppu. Otetaan se toinen puoli sieltä, eli oikeistokonservatiivisuus, Päivi Räsäsen kaltaiset ajattelijat, niitäkin on aika paljon tässä maassa, niin aika vähän niitä siellä kolumneissa ja kommenteissa näkyy.
Se on varmasti ihan totta, ihan selvä asia, että toimittajien joukossa on keskivertokansalaista enemmän liberaali, ehkä vasemmalle tai vihreiden kallistuvaa väkeä, mikä varmaan selittyy myös osaltaan myös sillä, että toimittajat on keskimääräistä keskivertoa koulutetumpia ja kuitenkin sitä väkeä, joka ei ole onnistunut pääsemään hommiin, jossa tienaa erityisen hyvin. Et sitten kun otetaan niin koulutetut ihmiset, jotka eivät tee paljon rahaa, niin sehän on vasemmalle vähän kallellaan oleva.
Tämä selittää sen, minkä takia osa toimittajista siirtyy viestinnän pariin myöhemmin, jotta saa enemmän liksoa.
Ihan varmasti, joo. Ja varmaan sinne on helpompi lähteä, jos ajatukset eivät ole ihan niin äärimmäisen vasemmalla, kun jollakin toimittajalla sattuu, toisaalta saattaa olla.
Joo, mutta onko tämä siis huono asia, Iivan Puopolo, että on enemmän vasemmalle kallellaan?
Minusta on huono asia, siis sen takia, että kirjoittelun, nyt mä puhun siis muusta kuin tämmöistä uutisfaktajournalismista, koska se, että silta rakennettiin jonnekin, on yksi asia, sitä on aika vaikea kääntää mihinkään poliittiseen suuntaan, vaan tämä näkökulmakirjoittelu, niin jos valtava määrä suomalaisia kokee, kun he avaa jonkun merkittävän media Ylen tai Helsingin Sanomat, kun ne lukee sitä ja ei koskaan saa sitä tunnetta, että just noin mäkin ajattelen, niin on se ongelma. Se on varsinkin Yleisradion kohdalla ongelma, joka on verorahoitteinen, julkisrahoitteinen yhtiö. Ja mun mielestä se on se tilanne.
Mä en vaan koe sitä myöskään yhtä isona ongelmana. tätä kolumnipuolta. Suomalaiset kolumnit on keskimäärin aika paskoja. Siis toimittajat kirjoittaa kolumneja itsestään ja siitä, mitä ajattelivat tänään. Se hirveän harvoin kiinnostaa ketään. Sen takia on hyvä, että minä en enää juuri kirjoita kolumneja. Ne ei ollut kovin hyviä. Mutta jos maassa olisi valtava tilaus oikeistolaisille tai konservatiivisille kolumneille ja kolumnisteille, niin mun on kyllä vaikea ymmärtää, miksi sellaisia ei kaupallisissa mediataloissa sitten tuotettaisi enemmän. Että eihän kolumnistivalinnat sitä kautta synny, millaisia ihmisiä toimittajat keskimäärin ovat, vaan että millaisten ihmisten juttuja päätoimittajat uskovat suomalaisten haluavan lukea. Että kyllä ne Päivirassasen kolumnit kelpaisi hyvin monelle lehdelle, jos tuntuisi, että niillä saataisiin pidempään suuri määrä lukijoita.
Joo, tässä mä mietin tätä ongelmaa, ja siis se on juuri näin, että kyllä markkinamekanismin pitäisi ohjata silloin sitä sisältöä sinne, missä on kysyntää. Näin itse asiassa tapahtuukin. Se ei vaan tapahdu lehtien sivuilla, vaan YouTubessa. Eli yleisö, joka on kaipaa sitä sisältöä, ne on paineet sinne. Se on suurelta osin myöskin miehiä. Ja sitten toinen asia, joka häiritsee juuri tätä mekanismia, jonka kuvasit, on se, että markkinajohtaja toimii verovaroin. Sehän ei siis missään vapaassa markkinataloudessa oikeasti näin saisi olla. Sen takia Suomi ei olekaan vapaa markkinatalous, mutta siis se tukkii sitä kenttää niin paljon, että sinne, totta kai sinne jää kirjoittelua jonnekin pieniin maakuntalehtiin ja näin poispäin, mutta ei ne saa sellaista näkyvyyttä, mitä yleisöiden kautta saisi. Niin
nämä tunnetusti epämarkkinatalousmat, kuten Britannia BBCin ja Yhdysvallat PBSn kanssa. Mä uskon, että Yle mahtuu
PBS
erittäin hyvin,
prosentti ehkä siitä koko,
erittäin hyvin, etenkin tällaisen pienen kielialueen mediamarkkinalle, vaikka viime aikoina olenkin kirjoitellut paljon sellaisen taloon, jonka mielestä Yleisradio on aivan liian suuri. Mutta joo, siis se on kiehtova ilmiö ja ehkä jonkin verran ongelmallista sen, minkä Ivan sanoi siitä, että tietynlainen kirjoittelu menee sitten enemmän johonkin YouTubeen tai Patreoniin, eli samalla myöskin journalistisen valvonnan, journalististen pelisääntöjen, journalististen perinteiden ulkopuolelle. Ivan toki ammattitoimittajana tietää varmaankin vapaa-ajallaan tai YouTubessakin, mikä on oikeaa journalismia, mutta mitä enemmän meillä on tällaisia näkyviä kolumnisteja, jotka eivät tiedä, miten journalismin kuuluu toimia, niin sitä epäluotettavampaa sisältöä me tulevaisuudessa saadaan.
Niin, tästä päästäänkin sitten siihen, että me hypätään woke-ilmiöstä sitten toiseen teemaan, että sananvapauteen sitten kuuluu sekin, että jotkut puhuu tuolla Token Tubeessa ja muualla ihan shaisseja, ei faktaa.
Kyllä,
josta sinä
se kuuluu. Kyllä se kuuluu, kun sananvapauden suojaa. Se siihen väitetään vastaan, eikä kielletä. Se on se tapa, jolla toimitaan vapaassa yhteiskunnassa.
Ja sinä kyllä sallit sitten, että tällaista ei-faktapohjaista väitteitä, niin saa olla kyllä ihan siellä.
Totta kai. Siis ainoastaan tulen sanomaan, että tuo ei pidä paikkaansa. Mutta
niin. Samuli.
Pääasiassa näin, mutta meillä on niin kuin historiasta esimerkkejä myös ihan siis juuri tältä hetkeltä siitä, millaisten väkivaltaan kansanryhmistä puhuminen voi pahimmillaan johtaa. Juutalaisista puhuttiin joskus Rostina, Ruandassa puhuttiin torakoista, ja venäläisten kyky käyttää väkivaltaa naapurikansaa kohtaan on 10 vuoden ajan alennettu ihan määrätietoisella kiihottamisella kansanryhmää vastaan, joka meillä toki onkin kriminalisoitu. Mutta ton kieltäminen on aivan eri asia kuin sen kieltäminen, että joku puhuu potaskaa. Siis ei millään tavalla voida kieltää sitä, että joku väittää kykenevänsä neliöimään ympyrän tai jotain muuta, mikä ei ole totta.
Niin. Tavallaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan liittyy tähän woke-ilmiöön, kun puhutaan syrjityistäkin jossain mielessä kyllä. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, otetaan vielä vaikka tähän päätteeksi tämmöinen mukava sokeripala, niin kannatatko, että se edelleen pysyy tuolla rikoslaissa?
Kyllä se pitää olla rikoslaissa. Siitä me voidaan keskustella, että me opittaisiin mielellään tunnistamaan paremmin, mikä on vaarallista kiihottamista kansanryhmää vastaan ja mikä on vaan huonoa huumoria tai muuta. Mutta oikeuslaitoksen tehtävä on pyrkiä arvioimaan, mikä on vaarallista ja väkivaltaa aiheuttava. Ja nythän käräjäoikeus on esimerkiksi arvioinut, että se, mitä Päivi Räsänen kirjoitti, ei tätä ollut. Eli tämä järjestelmä siinä mielessä tuntuu ihan toimivana.
Ivan Puopolo, rikoslaissa vai ei?
Pois tällaisessa muodossa rikoslaista, jossa se on, jossa on, mennään yksityiskohtiin, niin siellähän rikosperusteena on panettelu, solvaaminen ja uhkaaminen. Ja näistä tämä panettelu ja uhkaaminen on suht selkeitä, mutta solvaaminen on sellainen sanamuoto siellä, joka antaa viranomaiselle tämän niin halutessa
mahdollisuuden puuttua kansalaiskeskusteluun niin matalalla kynnyksellä, että se ei saa olla mahdollista. Ja nyt sitten tuomioistuin totta kai lopulta päättää, oliko se rikollista vai ei, mutta pelkästään rikosprosessiin joutuminen, syytekynnyksen tai edes tutkintakynnyksen ylittyminen on jo osa rikosprosessia, johon ei saa joutua. Ja Päivi Räsäsen ei olisi koskaan pitänyt joutua koko prosessiin. Ville Rannan ei missään tapauksessa pitäisi olla kuulusteltavana, tai sehän on ylittänyt siis syytä epäillä kynnyksen poliisin näkemyksen mukaan. Tämmöinen tilanne ei saa olla mahdollinen länsimaassa, minun mielestä.
Länsimaassa on ihan välttämätöntä, että välillä nostetaan syytteitä, jotka kaatuvat. Siis sellainen yhteiskunta, jossa kaikki syytteet johtavat tuomioon, eli jossa on nostettu vain ne syytteet, jotka lopulta pitävät, niin ne on aina paljon vaarallisempia. Että se järjestelmä hakee niitä oikeita rajoja sillä, että syytteen nostamiskynnys on selkeästi alempi kuin tuomiokynnys. Meillä itse asiassa minusta tuntuu, että usein liian korkea, jos me tarvittaisiin paljon enemmän sellaisia oikeudenkäyntiä, joissa todetaan, että ei ollut kukaan syyllistynyt rikokseen.
Joo, tässä lyhyesti sanon vaan tähän, että tämä sananvapauskysymys, tässä on tärkeää erottaa siis sananvapauden ydinalue, joka on yhteiskunnallinen ja poliittinen ilmaisu. Ja sitten meillä on erikseen mainokset ja tekijänoikeudet ja kaikki tämmöiset. Mutta se ydinalue, poliittinen ja yhteiskunnallinen ilmaisu, pitää suojata käytännössä täysin sananvapaudella. Ja tämä kiihottaminen kansanryhmään laki ei tee sitä, se tunkeutuu sinne alueelle tavalla, jota ei saisi tapahtua. Eli nyt se antaa mahdollisuuden tulla sinne ja kriminalisoida jopa poliittisia näkemyksiä. Joo.
Mä en ainakaan muista, että meillä olisi yhtään sellaista tuomiota annettu, jos se olisi mennyt liian pitkälle, etenkin kun käräjäoikeus antoi tässä tapauksessa vapauttavana.
Nähtäväksi jää sitten, että oliko tämä joillekin kuulijoille vaarallinen vai turvallinen tila, että käyttävätkö he sitten kansalaisoikeuttaan tässä nostamalla matalan riman syytteen jompaa kumpaa teitä kohtaan. Iivan Puopola ja Samuli Suompää olivat täällä, minä Ari Neuloniemi ja viikon päästä jälleen viikon debatti.
Kiitoksia, tämä oli hauskaa.
Kiitos.
Viikon debatti.